Mateo, capítulo 18. Hadto nga takna kinmadto kan Hesus ang mga tinun-an nga nagpakiana.
Hinuman ang gidadako idittohan ginadian ang langit.
Gintawag ni Hesus in usa nga bata nga ginpatok daw niya haatubangan nira nga nagsiring.
Tigam ni ini, kun diri kamo magbalhin nga masugadhin kabataan, diri kun kamo makakasulod han ginhadian ang langit. Ang gidadako ay didtohan ginhadian ang langit, amo adto nagpapaubos ngan nasusugad hini nga bata. Ngan adto nakarawat hinsugad hini nga bata haakon ngaran, nakarawat man haakon. Mahitungod hin mga gunti ay nga kabataan nga natuo haakon, maupay paparhin usa katawo, nga higtanan iya liog hindako nga gilingan nga bato. Ngan itunod hiya ngad tuhan kahiladman han dagat, kun hiya ang tinikangan pagkasala hini nga kabataan. Pagkaraot hini nga kalibutan kaya adaan mga butang nga nagsusulay han tawo hin pakasala. Mahina na bugod gihapon ini nga mga butang kun di kaero han tawo kun hiya ang tinikangan hini nga mga pakasala. Kun an imo kamot o imo tiil amo ang tinikangan han imo pakasala, gabay ot don nimo ngan ilabog. Maupay pa nga sumulod ka kinabuhi nga utod an imo kamot o tiil. Kay hinsangkap ka hinduha nga kamot ngan duha nga tiil kun di ilalabog ka ngadto han dayo nya kalayo. Ngan kon matinikangan ang imo matahin pakasala, gabay lukaton ito ngan ilabog. Maupay pa nga sumulod ka kinabuhi nga usala ang imo mata, kay hinsangkap ka hinduha nga mata, kundi ilalabog ka ngadto hakalayo han impyerno. Bantayi nga diri kamo magtamay han usahin nga mga gunti ay nga kabataan. Nasaring ako ha iyo, nga dayuday aadaan ira mga anghel ha atubanghan akon amay halangit. Kay kinmanhi ang anak han tao hin pagtalwas hadton mga nawara. Ha iyo pagunahuna, ano ang bubuhaton hin usa ka tawo kung mawad an hiya hin usahan iya usa ka gatos nga mga karniro? Babayaan niya ang 99 nga nananabsab haligid han pungtod, ngan malakat hin pamilinghan nawara. Nasaring ako ha iyo, kung hiagian niya ini, labaw kamalipayon hiya tungod hini nga usa nga karniro kay han 99 nga waray mawara. Haamugod nga pagkaagi, diri karuyagan amay niyo halangit, nga may mawara hini nga mga gunti ay nga kabataan. Kung makasalaha imo in imo bugto, kadtuang ang sumatihan iya sayo. Kung di buhata inihinhilom nga kamula nga duha. Kung mamatihiyaha imo, mahibabalikan iyo nga duha maupay nga kaburuton. Kung diri hiya mamatiha imo, pagdarahin duha o tulo katawo. Base ang tagsa nga sumbong pagmatuoron pinaagihin duha o tulo nga mga testigo, sumalahan iginsiringan kasuratan. Kung diri hiya mamatiha ira, igsumat na ngahaw ang ngatanan ngadto han singbahan. Ngang kundiri pa hiya mamati han singbahan, hunahuna na hiya sugad nga usa nga diri natuuhan Dios o usa nga para sukot hin buhis. Sanglit na sering ako ha iyo ngatanan. Kun ano an iyo igdiri hatuna, igdidiri didto halangit. Kun ano an iyo itugot hatuna, itutugot didto halangit. Ngan igsisering ko pa ha iyo, kun induha ha iyo din hatuna magkauyon hin pangarin bisan ano nga butang, ihahatag ito ha iyo han ako na may halangit. Kay kun may duha o tulong nga magkatiro kin pagampo ha akon ngaran, aadto ako upod ha ira.
Din maop hi Pedro kan Hesus nga nagpakiana.
Ginoo, kun an akon bugto magpinakasala ha akon, makakapira ko ba hiya pasasay lua? Makapito ba?
Binmaton hi Hesus.
Diri la makapito, kundi makakapitoan kagpito. Kay ang ginhadian ng langit, sugad hinhadi nga nakigtuhay han mga utang han iya mga surugoon. Nagtikang pala hiya pagtuhay, nga dadun ha iya in usa nga makalilisang kadakuhan iya utang. Tungod nga waray man hiya igo nga igbarayad han iya utang, nagsuguan iya agaron nga igbaligya hiya sugad nga usa nga uripon. Upod an iya asawa nga nan iya kabataan, ngan an nga tanan nga iya hiagi basi makabayad han utang. Linmuhod ang surugoon ha atubangan han iya agaron nga nakimaluoy himpagsiring. Agaron, angan-angan agad ako, ngan babayaran ko ikaw han nga tanan. Naluoy ha iya ang agaron sanglit ginpara nala ang iya utang ngan ginpalakat hiya. Ginmawas ang tao ngan iginkita hin iya igkasi surugoon nga nakautang hin pirala kapiso sa iya. Ginrabot hiya, ginkaptan haliog ngan ginsiring. Baydi ako han imo na utang. Linmuhod ha iyan iya igkasi surugoon nga nakimaluoy intawon. Angan-angan agad ako nga babayaran ko ikaw. Kundi warahiya pabaribad, igin papriso lugod niya nga dahan pakabayad han utang. han pakakitahan iba nga mga surgoon han nahinabo. Doro an ira kabido, ngan kinmadtuhirahan ira agaron hin pagsumathan nga tanan nga nahinabo. Sanglit igin patawag han agaron an surgoon ngan ginsiring hiya. Waray kapulos nga uripon, ginpasaylo ko ikaw han bugus mo nga utang, kay nakimaluoy ka haakon. Unta imo kinakaluoyan an imo igkasi surgoon, sugad nga naluoy ako haimo. Durugod an kapungot han agaron, ngan igin papriso an surgoon base sirutan, nga dahan pakabayad niya han nga tanan nga iya mga utang.
Ngan gintapos ni Jesus an pananglitan hin pagsiring.
Amo man ini an bubuhaton han akon amay halangit, hatag sa haiyo. Kundiri kamu magpasaylohan iyo bugto tikang han iyo kasing-kasing.